Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен жума 8 январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Орусиянын телеканалдарына Кыргызстанда өзгөчө макам берүү талаш тартышка түштү.
Россиянын маалымат каражаттары жалаң эле пропагандага өтүп кетүү. Жөн эле мындай бир башка бир медиа контент болсо, эч ким каршы деле балким болбойт эле.
Тажикстанда өлкөдөн чыгып кеткен оппозициячыл Кабиринин жакындары кысмакка алына баштады.
Мен аны менен жакын мамиледе болгонум боюнча шектенүүлөр болгон экен. Атүгүл мен Кабиринин токолдорунун бири жана андан балалуу болгонум тууралуу да айын кептер чыгып кетиптер.
Кыргыз өкмөтү өлкө аймагында сатылып жаткан товарлардын авиа билеттерин жана турак жайлардын наркын чет элдик валютада баалагандарды айыпка тартууну көздөдү. Мына ушулар тууралуу алдагы жарым саатта айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде жаңылыктарды Санжар Эрелиевден уксак.
Саламатсызбы. Ливиядагы чабуулга эч ким жоопкерчилик ала элек. Ливиядагы Злитан шаарында полиция кызматкерлерин даярдаган борборго жасалган чабуулдан улам жашоо менен кош айтышкандар саны 65 жетти. Дагы 100 адам жараат алганын жергиликтүү булактар кабарлады. Бул теракт өлкөдө Муаммар Каддафинин бийлиги кулатылган 2011 жылдан бери эң кандуу окуя катары сыпатталууда. 7 январ күнү террорчулар полициянын машыктыруу борборуна жакын жерге жардыруучу зат толтурулган унааны токтотуп сырттан жардырышкан. Бул чабуулга жоопкерчиликти азырынча эч кайсыл уюм өзүнө ала элек. Андан бир нече саат өткөндөн соң Ливиянын түндүк тарабындагы ири мунай порту саналган Расланов өткөрүү пунктунда да жанкечти жардыргыч зат орнотулган унаасын жардырып 6 адамдын өмүрүн кыйды. Кыргызстанда товарларды чет эл валютасында саткандар айыпка тартылышы мүмкүн. Өкмөт өлкө аймагында сатылып жаткан товарлардын, авиа билеттердин жана турак жайлардын наркын чет эл валютасында баалагандарды айыпка тартуу маселесин карап жатат. Бул боюнча тийиштүү документтер азырынча даярдоо жараянында экенин, тыюу салуу чечими качан чыгары анык эместигин Азаттыктын өкмөттөгү өз булактары кабарлады. Кыргызстанда турак үйлөр жалаң акш доллары менен бааланып, чет мамлекеттерге авиа билеттер да негизинен долларда сунушталат. Андан сырткары ишкерлер өлкө ичиндеги товарларды да доллардын курсуна карап сатканга көнүп калышкан. Беларус Израилдеги элчилигин жабат. Беларус бийлиги Израиль Минсктеги элчилигин жапканына жооп иретинде Тель-Авивтеги дипломаттарын чакыртып алмай болду. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин атайын өкүлү Дмитрий Мирончик билдирди. Израиль кабыл алган чечимден улам биз да ал жактагы элчилигибизди жапканга мажбурбуз деген Мирончик Тель-Авивтин ката иш жасаганын кошумчалады. Ал арада Израиль тышкы иштер министринин расмий өкүлү Эммануэль Нахшон бюджетти үнөмдөө максатында Минсктеги элчиликти жабуу чечими кабыл алынганын, бирок ал качан ишке ашары анык эместигин маалымдады. Анын айтуусунда Минсктеги дипкорпусту 2016 жылдын аралыгында жабуу гана пландалган. Өткөн жылдын август айында Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху 7 мамлекеттеги элчиликтер жабууларын айткан. 2015 жылдын ноябрь айынан 2 мамлекет ортосунда визасыз режим киргизилген болчу. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн кезектеги декларациялык өнөктүк башталды. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарды иштеп жаткандардын киреше жана чыгашаларын аныктоо боюнча декларация толтуруу өнөктүгү ушулай да башталды. Бул тууралуу 7 январ күнү мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Сооронбай Жээнбеков президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон учурда билдиргенин өлкө башчынын басма сөз кызматы маалымдады. Эреже боюнча өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар жана район башчылары, жергиликтүү аткаминерлер, депутаттар киреше жана чыгашасын көрсөтүшү керек. Мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин жакын туугандарынын мүлкү тууралуу маалыматтарды да камтыган декларация тапшырылат. Декларант киреше табуунун булагын көрсөтүүгө милдеттүү. Кыргызстанда мындай өнөктүк 2005 жылдан бери жыл сайын жүргүзүлөт. Кээ бир миллионер деп айтылгандардын документке түшкөн байлыгы бир машине жана бир үй деп көрсөтүлгөн учурларда кездешет. ADI уюму Кыргызстанда да айдоочулук күбөлүгүн бере баштады. Эл аралык айдоочулар ассоциациясы 2015 жылдын соңунан тарта Кыргызстанда да расмий айдоочулук күбөлүктөрүн бере баштады. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында кабарланды. Маалыматка караганда, документ улуттук айдоочулук күбөлүккө тиркеме болуп эсептелет. Аны алган айдоочу эл аралык конвенциянын негизинде чет мамлекеттерде да өз унаасын айдаганга укуктуу. Эл аралык уюмдун расмий күбөлүгүн алууга кошумча сынак тапшырылат. 2011 жылдын 29 мартындагы Вена конвенциясына ылайык тиркемеси жок улуттук бөлүктөр башка өлкөдө күчкө ээ эмес. Кыргызстандын жаш футболчулары Орусиянын Сатурн клубу менен беттешет. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы 9 январда Москва шаарынын четиндеги Новогорск машыгуу борборунда Орусиянын Сатурн клубу менен беттешет. Таймаш шериктештик кубогуна даярданууга карата жүрүп жаткан машыгуунун алкагында өтөт. Шериктештик кубогу 17 январда Санкт-Петербург шаарында башталат. Ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь, Латвия, Молдова, Тажикстан жана Эстониянын командалары катышат. Кубок 23 январга чейин уланат. Кыргызстан А тайпасында Беларусь, Молдова жана Казакстан менен күч сынашмакчы. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эгер толук укпай калсаңыз же кенен окууңуз келсе, анда Азаттык Чекит сайтына кириңиз. Азаттык Чекитке же сайтында мындан сырткары башка бардык баян маектерибиз, ошондой эле видео сюжеттерибиз дагы орун алган. Эгер смартфонуңуздан кириңиз келсе, анда Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайын айта кетейин. Бүгүн 8 январда көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолорго кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 0-5 градуска чейин жогоруласа, Таласта -1-4 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 1-6 плюс белгиси менен. Ош жана Жалал-Абадта 2-7 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө 1-6. Нарында -3-8 градуска чейин түшөт. 8 январда Бишкекте жаан жаап, карга айланышы, туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы 2-4 градус жылуу. Таңк азаттыктан уктуруубузду улайбыз. Орусиянын биринчи канал жана Россия РТР телеканалдары Кыргызстандын аймагында жергиликтүү мыйзамдарга баш ийбей турган өзгөчө макам берүү сунушталууда. Демилгенин автору Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргызстандын Орусия менен жакын катыштыгын эске алуу керектигин бетке кармайт. Демилге азыртан эле кызуу талаш тартышты жаратып, Орусия өзүнүн федералдык каналдары аркылуу пропагандалоо саясатын жүргүзүп, өлкөнүн маалыматтык коопсуздугуна коркунуч туудурарын айткандар да бар. Кенирээк Самат Жумакадыров.
Орусиянын ОРТ жана Россия РТР телеканалдарына Кыргызстандын аймагында өзгөчө макам берүү боюнча кыргыз-орус макулдашуусу коомдук талкууга чыгарылды. Анда Орусия Кыргызстандагы санарипти берүү аркылуу федералдык каналдарын чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн акысыз берип жатканын айткан Маданият министрлиги бул артыкчылыкты колдон чыгарбоо керектигин белгилөөдө. Министрдин орун басары Айнура Темирбекованын Азаттыкка билдиришинче, КМШ өлкөлөрү мындай укук үчүн акы төлөшөт.
Бизге Россиядан өкүлү келди, Министерство связи и коммуникациядан. Биз менен атайын июнда меморандумга кол коюп кетишкен. Ошондо түшүндүрүп беришкен, что Кыргызстан жалгыз эле өлкө, ким кайсы ушул биздин Кыргызстанга эле контентти ОРТ менен РТРдин контентин бекер берип атышат экен. Ошон үчүн особый статус керек аларга.
Орусиянын аталган эки каналын учурда санариптен тышкары аналогдук берүүлөрдөн да көрсө болот. Бирок ушул жылдын май айынан баштап аналогдагы каналдар четинен өчүрүлүп, бардыгы санариптик берүүдөн гана көрсөтүлө баштайт. Транспорт жана байланыш министринин орун басары Эрнис Мамырканов ОРТ менен РТРге өзгөчө статус берилбесе, санариптен көрсөтүлбөй жабылып калыш мүмкүндүгүн айтууда.
Россия РТР үчүн, мисалы үчүн, мен түшүнүп билем, өзү төлөгөн. Бирок азыр 2016 жылдан баштап, по-моему, ошону токтотот. Россия төлөбөйт башкача. И ошол ОРТ-РТР жабылып калышы мүмкүн.
Орусия өзүнүн саясатын пропагандалоодо дал ушу эки каналдын ролу зор экенин белгилөө зарыл. Мындан улам ОРТ менен РТРге өзгөчө макам берүү менен Орусия өзүнүн пропагандасын бекер жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алууда деген пикирлер үстөмдүк кыла баштады. Журналист Нарын Айып аталган эки каналдын сапатына күмөн санабаганы менен бир катар терс факторлорду көрүп турат.
Акыркы мезгилде Россиянын маалымат каражаттары жалаң эле пропагандага өтүп кетпедиби? Өзгөчө мамлекеттик маалымат каражаттарынын программалары. Россия эки нерседен утуп атпай, бекер таратып атат өзүнүн сигналын, экинчиден пропагандасын таратып атат. Ошон үчүн эгерде пропагандасы жок, жөн эле мындай бир башка бир медиа контент болсо, мисалы үчүн концерттер же көркөм фильмдер же башкалар, эч ким каршы деле балким болбойт эле.
Орусиянын федералдык каналдары Кыргызстандын коомдук саясий айдыңына тыкыр байкоо салып, атүгүл кийлигише калып да жүрөт. 2010 жылдагы парламенттик жана президенттик шайлоодо Россиянын бир катар каналдары кээ бир партия менен талапкерге ачык жана кыйыр үгүт жасап, коомдук пикирди өзгөртүүгө салым кошкону менен эсте калган. Кыргызстан ОРТ каналына ретрансляциялоо үчүн жылына 50 миллион сом төлөйт деген маалымат былтыр депутаттар арасында бир топ нааразычылыкты жараткан. Азыркы талкууланып жаткан долбоорго үн кошкон КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев өзгөчө статусту Орусиянын саясий эмес, маданий каналдарына берүүгө макул.
Мисалы алардыкы канал культура деген бар. Культура деген ушундай каналдарды ушундай статус берсек жакшы болмок да, нежели мындай саясат жактан. Саясат бизде и так эле көп болуп атат да.
Ал арада коңшу Казакстан тескерисинче орусиялык телеканалдарга кескин чектөөлөрдү киргизип жатат. Расмий Астана 1 январдан тартып чет элдик телеканалдарды алып көрсөтүүдө жарнама коюуга тыюу салды. Тажикстан менен Өзбекстан федералдык каналдарды Спутник аркылуу гана акы төлөп көрүшөт. Кыргызстанда ОРТ менен ТРТ санариптен алып салган учурда деле көрүүчүлөр Спутник аркылуу көрө берсе болот. Бирок Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомчулуктан аталган каналдарды бекер көрсөтүү боюнча кайрылуулар көп болгонунан ийкемдүүлүккө барганын айтышууда. Анткени менен өлкөнүн телерадио көрсөтүү жөнүндөгү мыйзамдын 8-чи беренесинде телеканалдын берүүсүнүн жарымысынан көбү мамлекеттик тилде болуп, программалардын 60% берүүсүндө улуттук продукт коштолушу шарт. Өзгөчө макам берүүнүн аркасында ОРТ менен РТР бул жоопкерчиликтен арылып, жергиликтүү мыйзамдар эки каналга иштебей калат. Себеби алар 100% расмий тилде көрсөтүүлөрүн чыгарып келери анык. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантып эми кезекти күн маекке берсек, кыргыз өкмөтү мындан башка дагы бир сунуш менен чыгууда. Ал өлкө аймагында сатылып жаткан товарлардын, авиа билеттердин жана турак жайлардын наркын чет эл валютасында баалагандарды айыпка тартуу маселесин карайт. Токтом долбоору азыр юстиция министрлигинин кароосунда экени кабарланды. Алдагы маек ушул жаатта болмокчу. Аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна ишкерлер кеңешинин төрагасы Чыңгыз Макешев жооп бермекчи. Чыңгыз мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кыргыз өкмөтү өлкө аймагында сатылып жаткан товарлардын, авиа билеттердин жана турак жайлардын деги эле ишкерлик чөйрөсүндөгү баалардын наркын чет эл валютасында баалагандарды айыпка тартуу маселесин карап жатканы айтылууда. Бул демилге реалдуулукка дал келеби? Бул ыкма ишке ашышы мүмкүнбү?
Албетте, бул иште болсо азыр эмес, мурдатан эле ишке ашырыш керек болчу. Анткени азыр Бишкекте 60 миң сомдон же 70 миң сомдон өйдө өткөн товардын баары эле доллардын үстөрүндө эсептеп атпайбы. Гезиттерди ачсаңыз, машина, автоунаалар, үйлөр, техника бүт эле доллардын үстүнөн эсептелинет. Ошондуктан ошону болсо бүт өлкөлөр өз экономикасын көтөрөм дегендердин өз валютасын сактайм, эгемендүү болом дегендер ушундай процедурада административный наказание жүргүзүлөт да. Кыргызстанда жашагандан кийин биз болсо сооданы кыргыз сум менен жүргүзүшүбүз керек.
Эми ошо долларлашуу жараяны аябай сиңип кетти. Мунун ишке ашышы канчалык бир оңойго турат же кандай кыйынчылыктар торушу мүмкүн?
Мен ойлойм, азыр там баштасак бир 2-3 жылдын ичинде муну көндүрсө болот. Биринчиден болсо бул рекламаны берип аткан жана ишканалар доллар менен эмес сом үзөрүндө реклама беришсин. Ошондо эл дагы менталитет өзгөрөт. Анан эң биринчиден биздин саясатчылар бюджетти карап атканда да доллардын үзөрүндө айтпай экономиканы сом үстүнөн айтылса эл бара бара буга көнөт да.
Эми негизинен чет жактан келген товарлардын баасы доллардын курсуна көз каранды экенин ишкерлер айтып келишет. Эгер мындай ыкмага ошо доллар менен баалуу ыкмасына тыюу салынса, ишкерлердин улуттук валютага да гана иш жүргүзүшүндө кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн же жетишкендиктер кандай болушу мүмкүн?
Бияктан мен айтып кетет элем, ушул Кыргызстандын бажы кызматы дагы ушул налогторду жана таможенный тарифтерди эсептеп атканда да доллардын үстүндө эсептебейт. Кыргызстандын мамлекеттин ишкана болгондон кийин мамлекеттик ишканалар дагы өзгөчө бажы кызматкерлери ошол налог салып атканда да сом үзөрүндө эсептеп берсе ошондо туура болмок да.
Эми бул ошо чет жактан келип аткан товарларга байланыштуу маселе. Бирок өлкө ичинде өндүрүлгөн нерселерде да долларга карап баалоо өнөкөтү бар эмеспи бизде?
90-чу жылдары билесиңер аябай инфляция болуп ошондо Россия, Казакстан мамлекеттери ошол өзүнүн товарларын тышка сатып атканда өзгөчө нефти сатып атканда анткени ушул тармакта абдан көп акча жүргүзүлөт да айланат. Ошолор болсо долларга соодага өтүп кеткен да. Өз улуттук валюталарды соодага аралаштырбай.
Долларлашуу жараяны ошондон башталган деп атасыз?
Ошондон башталган ооба. Анткени болсо Россиядан биздикилер нефть же Казакстандан уналарды не сатып алып атканда алар айтышты биздин сомуңар кереги жок, бизге доллар бергиле деп. Ошондо экономикабыз долларлаштырып кеткен да. Эми азыркы ушул 20 жылдан кийин эми артка кайрылып өз валютабызда соода жүргүзөбүз деген тренд болуп атат. Бул жалгыз эле Кыргызстандык эмес, бул болсо Кытай менен Россиянын ортосунда, Россия менен Турциянын ортосунда. Эми болсо мынакей азыр Россия Кыргызстан, Кыргызстан Казакстандын ортосундагы сооданы ошол өз улуттук валютанын үстүндө жүргүзөлү деген сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен ойлойм, бул абдан туура. Бул болсо доллар экономиканы дедолларизацияга алып келет да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна ишкерлер кеңешинин төрагасы Чыңгыз Макешев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Уктуруубузду улантабыз, андан кийин биз жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткандардын киреше жана чыгышларын аныктоо боюнча декларация толтуруу иши ушул айда башталды. Беларусь бийлиги Израиль Минскдеги элчилигин жапканына жооп берип, Тель-Авивдеги дипломаттарын чакыртып алмай болду. Эл аралык айдоочулар ассоциациясы 2015 жылдын соңунан тарта Кыргызстанда расмий айдоочулук күбөлүктөрүн бере баштады. Бул улуттук айдоочулук күбөлүккө тиркеме болуп саналат. Кыргызстандын жаш футболчулары Орусиянын Сатурн клубу менен беттеше турган болууда. Кыргызстанда товарларды чет элдик валютада саткандар мындан ары айыпка тартылышы мүмкүн, ал качан ишке чыгары азырынча бирок белгисиз. Ливиядагы чабуулга эч ким жоопкерчилиги ала элек. Ливиянын Злитан шаарындагы полиция кызматкерлерин даярдаган борборго жасалган чабуулдан 65 адам мерт болду. Кадырман Угарман, уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага назар салсак. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын сыртка чыгып кеткен лидери Мухиддин Кабиринин жакындарын суракка алуулар өткөн айда күчөп, анын карыган атасы да милицияга чакыртылган. Атүгүл Кабир менен жакын мамиледе болгону шектелген журналист өзүнүн кыз бойдон экенин далилдөөгө аргасыз болгонун айтып чыкты. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Тажикстанда террордук деп табылып, ишмердигине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын өлкөдөн чыгып кеткен жетекчиси Мухиддин Кабиринин жакындарын суракка алуулар өткөн жыл соңунда күчөп, анын 95 жаштагы атасы да суракка чакырылган. Буга УДА өкмөттүк жумурият гезитинин кабарчысы Харамгул Кодир да Кабири менен жакын байланышта болгон деген шек менен суракка алынган. Ал Азаттыктын тажик кызматына маегинде алгач аскер прокуратурасы козголоңчу генерал Назарзоданын иши боюнча тергөөнүн алкагында суракка чакырганын, кийин ал сурак тыюу салынган партиянын лидери Кабири менен жеке мамилеси тууралуу уланганын айтты.
Менден Мухиддин Кабири менен мамилем тууралуу сурашты. Мен ал киши менен тек гана саламым түз болгонун, алакабыз ал жай сурашкандан ары өтпөгөнүн гана айттым. Мен аны менен жакын мамиледе болгонум боюнча шектенүүлөр болгон экен. Атүгүл мен Кабиринин токолдорунун бири жана андан балалуу болгонум тууралуу да айын кептер чыгып кетиптир. Мен мунун баары жалган экенин айттым.
Журналист андан ары өзүнүн актыгын далилдөө үчүн медициналык текшерүүдөн өтүүгө да аргасыз болгонун белгиледи.
Менин кайсы бир министр же башка чиновник менен жакшы мамиледе болгонум, аны менен башка да байланышым бар экенин түшүндүрбөйт да. Кабири менен мамилем жакшы болгон күндө деле анын мамлекеттик төңкөрүш жасоо ниетине кандай тиешеси бар? Эгер бул маселе мамлекеттик коопсуздук үчүн маанилүү болсо, эгер менин жеке жашоом кандайдыр бир коркунуч туудуруп жатса, анда мен ар кандай экспертизадан, текшерүүдөн өтүүгө даярдыгымды айттым. Бул мен үчүн шылдың болсо да таза экенимди, кыз бойдон экенимди далилдөө үчүн ушундай кадамга бардым. Анын натыйжасында мен эми мамлекеттик коопсуздукка эч кандай коркунуч туудурбасымды жана кыз бойдон экенимди ишенимдүү түрдө айта алам.
Харамгул Кодир укук коргоо органдарынын өкүлдөрү мындай сунушун дароо кабыл алып, медициналык мекемеге кошо барганын, ошол экспертизанын жыйынтыгы менен алардын мамилеси өзгөрүп, урмат менен карап калышканын да кошумчалады. Айрым мусулман өлкөлөрүнө мүнөздүү кыздык текшерүү салтынан тажик коому да кур эмес. Харамгүл бул талаштуу тажрыйба адам укуктарына каршы келгенине карабай тажик коомунда 20 жаштан кийин турмуш курбаган кыздарга башкача карагандар бар экенин жашырбайт. Бул сурактан кийин журналист өлкөдөн чыгып кеткен, бирок ал жакында кайра мекенине кайтууну көздөдү. Буга чейин Борборазияда расмий катталган жападан жалгыз исламчыл саясий уюм саналган Тажикстандагы оппозициялык ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири былтыр марттагы парламенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Андан соң партия мүчөлөрүнө кысым күчөп отуруп, акыры өлкөнүн жогорку соту коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзода баштаган топтун өткөн күздөгү козголоңунан кийин партияны террордук бирикмелердин катарына кошуп, ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Ошондон кийин партиянын 20 ашуун активдүү мүчөсү камакка алынып, сыртка чыгып кеткен лидеринин жакындарын суракка алуулар күчөгөн. Тажикстан издөө салган Мухиддин Кабири азыр кайда экени белгисиз, бирок ал 27 декабрда Ирандагы бир эл аралык жыйынга катышканда Тажикстандан барган расмий делегация күбө болгон. Мындан улам тажик бийлиги аны жыйынга чакырган үчүн Тегеранга нааразылык билдирген. Ислам кайра жаралуу партиясы бир кезде Кадыр Баркы боюнча Тажикстандагы экинчи партия болуп эсептелген. Былтыр марттагы шайлоодо 5% босогону багындыра албай парламентке өтпөй калган. 45 миңдей мүчөсү бар бул партия парламенттин буга чейинки 3 чакырылышында ылдыйкы палатадан орун алып келген эле. Партия жетекчилиги оппозициялык көз караш үчүн басым кысымга кабылганын айтса, укук коргоо уюмдары да партия мүчөлөрүнүн куугунтуктоорунун саясий жүйөсү бардыгын билдирип келишет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бул арада Кыргызстанда дагы бир тема боюнча талаш тартыш чыкты. Ош облустук милициясы террордук 24 декабрда Сириядан келе жатат деген шек менен Түркиядан келе жаткан балдарды кармаган болчу. Азыр кармалгандардын жактоочулары Түркиянын диний мектебинде мыйзамдуу билим алып кайткандарды негизсиз кармады деп милицияны айыптоодо. Адвокаттар Түркиядан кайткан студенттердин Сирияга тиешеси жоктугуна жетишерлик далилдер бар экендигин билдиришип жатышат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Идрис Исаковдон угалы.
24 декабрда Жалалабад облусунун Сузак районунун тургуну Абдулазиз Исмаилов Түркиядан үйүнө келе жатканда Каракөл шаарында кармалган. Анын кармалганы тууралуу маалымат ата энесине 2 күндөн кийин гана дайым болгон. Жолдон жоголгон уулун 2 күн издеген Абжали Исмаилов анын баласына милиция курук доомат коюп жатат деп эсептейт.
Мектепте отличниге бүткөн. Бутолка илимге чаңкак бала эле да. Немеге мындай төрмөт кылышып атат? Авадан алып төрмөт кылса боло береби?
22 декабрда Кара Суу районунун Кашкар кыштагы айылында атылган Ахмади агымынын мүчөсүнүн өлүмүнөн кийин террордук уюмдарга байланышы бар деген шек менен 16 адам кармалган. Алардын ичинен 4-ү Сириядан атайын даярдыктан өтүп келген деп айыпталууда. Алардын катарында кармалган Абдулазиз Исмаилов Сирияга тиешем жок дегендердин бири. Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев терроризмге шектелип кармалгандар милиция менен элди адвокаттар аркылуу касташтырууну адат кылып алган деп билдирди.
Акыркы кезде 16 адамды кармап атабыз. Ошол Кашкар штатындагы адам өлтүрүүнүн артынан жүрүп 16сынын ичинен 4-ү ошол Сирия мамлекетинин атайын даярдыктан өтүп келишкен. Бул жерден ошол алынган адабияттарда укук коргоо органдары кыйноо жолу менен баягы мойнуна алдырды кылмышты деген маалыматтарды таркатуу бул алардын бирден бир куралы болуп калды да жок жерден. А бизде бул бир жылдан бери далилдүү буюмдарыбыз бар бизде. Ар кандай фиксация болгон материалдар бар. Ошого таянып биз кармап атабыз. Жөндөн жөн кармаган жокпуз.
Жактоочу Кусанбай Салиев Исмаиловду кармоо иштери башынан аягына чейин мыйзамсыз болгон деп эсептейт. Анын айтымында сурак шектүүнүн жактоочусу жок өтүп кыйноого алынган.
Бизде далил бар. Бүт алды көкөрүп турат. Эксперт чыгарып атат урду деп. Судебный психиатрический экспертизасы бар. Ошол чын сүйлөбү, чын сүйлөбөйбү? Алар мисалы сөзү чын дейт. Айткан сөзүн далилдеген далил керекти. Мына национальный центрлер жазып атат попытка. Эмне үчүн буну национальный центрди жазып койду? Алар кигип атат сотрудниктери, тастыктап атат, ооба дейт.
Мындан тышкары Абдулазиз Исмаиловго Сириядан атайын даярдыктан өттү деген айыпты да жактоочу Кусанбай Салиев негизсиз деп билдирди. Тескерисинче Исмаиловдун Египетте жана Түркияда мыйзамдуу билим алып жүргөнүнө жетиштүү далилдер бар деди.
Октябрь 2010 жыл өзүбүздү Кыргызстандын духовный управление мусульман муфтияттан жолдомо алып мына Египетке кетип атат. 3 жыл окуп атат. Анан ал жерде тополом болгондон кийин кетип Стамбулга келип атат. Ал жерде Стамбулда кайра эле ошол официалдуу диний мекемеде окуп атат, мына окуп, анан паспортун бүтүп калганда кайра келип атат. Положено официалдуу мындай окуй турган жер.
Ушундай учурда Сирияга барган деп Исмаилов менен бирге кармалган Ноокаттык тургундун жактоочусу да шектүүгө куруктоо мат коюлуп жатканын билдирүүдө. Укук коргоочулар милицияны далили жетишпей туруп, айыптоодон карманбайт. Шектүүгө айыпты кыйнап мойнуна алдырат деп сындашууда. Милиция болсо жактоочулар чет элден окуп келген экстремисттердин куралына айланып баратат деп эсептейт. Кантсе Ош облусунда жыл башынан бери 30 адам экстремизм, терроризм боюнча айыпталып кармалган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азаттыктын телеберүүлөрүн өткөрүп жибербеңиз. Эгер өткөрүп жибере турган болсоңуз, анда Азаттык Чекит Кейжи сайтынан көрүп алсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми уктуруубузду улантабыз. Кечээ 8-январда бардык православ чиркөөлөрүндө Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар өттү. Христиан динин тутунган кыргызстандыктардын үйлөрүндө да бул күнү дасторкон жайылып, майрам белгиленүүдө. Өлкө аймагындагы 40 ашык чиркөөнүн эң ириси саналган Бишкектеги башкы православ чиркөөсүнө Хабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып, майрамга күбө болду.
Чиркөөгө келип сыйынып жаткандардын курагы ар түрдүү. 8 жаштагы балдардан баштап 80 жаштагы карияларга чейин жолуктурса болот. Чиркөөгө зыярат кылып жаткандардын бири, быйыл 80 жашка караган Раиса Дроздова биз менен өзүнүн бүгүнкү майрамдык маанайын бөлүшүп турду.
Этот праздник отмечаем.
Биз айрыкча авышка кемпирлер, бул майрамды чыныгы адамдык ыйык сезимдер менен майрамдайбыз. Ар бирибиз Кудайды эстеп, сыйынуу жөргөлөрүн аткарабыз. Жүрөгүбүздө мээрим балкып, колдон келишинче ар бир адамга жакшылык кылгыбыз келет. Албетте, адамдар үчүн жалгыз эле майрамдар эмес. Мындай жөн жай күндөрү деле жакшылык кылганга умтулушубуз абзел. Бүгүн жер шаарындагы эң чоң майрам. Ушул күнү Иисус Христос бул жарык дүйнөгө келген. Ал биздин коргоочубуз. Ал бизди күнөөдөн арылтуу үчүн өз эрки менен өлүмгө барган.
Раиса Дроздова жыл сайын ушул күнү чиркөөгө келип шам жагып, Кудайга жалынып, кечирим сурап, изги тилектерин айтарын кошумчалады. Людмила Погребная болсо, ушул чиркөөнүн алдында уюштурулган мектептин мугалими экен. Ал бизге майрамдын шарт шаанисин ирети менен түшүндүрүп берди.
Праздник-то начинается с вечера, вот 4 часа.
Майрамдын башы Исанын туулган күнүнө 1 күн калганда башталат. Ага чейин православдар 40 күн эт, жумуртка, балык сыяктуу оор тамактардан баш тартууга тийиш. Тамактарга чектөөлөр 6-январ күнү кечинде асманда биринчи жылдыз көрүнгөндөн кийин гана токтотулат. Православдар майрамдын урматына дасторкон жайып, бири-бирине мейманга барышат. Жакындарга белек бечкек беришип, жакшы каалоолорду арнашат. Майрамдык тасмалга сөзсүз түрдө күрүчтөн жасалчу кучу деген тамак даярдалат. Кучу бул күрүч менен балды аралаштырып, жүзүм, жаңгак кошкон таттуу тамак.
Зриса делают тоже с мёдом, с сахаром, с изюмом.
Людмиланын айтымында учурда жаштар арасында динге, дегеле аруулукка сыйынуу аракети күчөй баштаганы байкалат. Окутуучу бул көрүнүштү жалпы эле адамзаттын тазаланууга жасаган изги аракеттеринин бир саласы деп эсептейт экен. Чиркөө кызматкери Андрей Куряевин да акыркы жылдарда бул майрамдын урматына чиркөөгө сыйынуу үчүн келгендердин саны арбып баратканын белгилеп кетти.
Этот день как раз он особен.
Бул күнү адамдар Кудай менен сүйлөшүүдөн, ага кызмат кылуудан рухий жыргалчылык эле албай, динин дагы тазартат. Жакындар менен бир дасторкондо отуруп, бири-бирине мээрим төгүп, бири-бири менен чын жүрөгүнөн ачылып сүйлөшөт. Ошол эле учурда 40 күн өзүн тамак аштан тартып дене боюн да тазалайт. Кудайга жалынып тилектерибизди айткандан кийин наристелердин жаңы жылдык оюн зоогун көрүп кубанабыз. Айтор ушул майрам бизге жалаң гана жакшы маанай тартуулай турган ыйык күн,
которым всегда очень много позитива, положительных эмоций.
Андрей Куряевин Исанын туулган күнү майрамынын урматына бардык адамдарга боорукерлик каалап, жаштарды диний радикалдык кадамдардан сак болууга чакырарын билдирип өттү. Майрамдын урматына чиркөөнүн алдындагы мектепте өтүп жаткан балдардын жаңы жылдык оюн зоогуна социалдык өнүктүрүү жана эмгек министри Кудайберген Базарбаев да барган экен.
Балдарды карауга биздин министрлик милдеттүү. Бүгүнкү күндө мына өзүңөр карасаңар, биякта көп улуттуу балдар келишти. Биякта орустар, кыргызстардын дагы башка улуттар. Бардыгыбыз дайыма бирдикте болуш керекпиз. Мен ишенем, что биздин жерибизде биздин балдарыбыздын, биздин элдердин келечеги кандай бир ачык болот да.
Кудайберген Базарбаев жеткинчектер ушундай майрам кечелеринде чогуу болуп, бала кезинен эле Кыргызстанда ар бир коомдун кызыкчылыгына бирдей мамиле жасаларын үйрөнүп, билип алышы зарылдыгын белгиледи. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусиядагы, Болгариядагы, Сербиядагы жана дагы бир катар православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнамасы боюнча 7 январда белгилесе, жаңы Юлиан жыл эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда өткөрүшөт. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган атуулдардын саны 500 миңди чамалары айтылып келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен бул жарым сааттыгыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30, Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Азаттыктын 8-январь жума күнкү таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузда адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы урунтуу окуялар топтому менен баштайбыз. Тилекке каршы өткөн 2015-жыл балдардын укуктары көп бузулган, жеткинчектерге карата кылмыштар жана аларды колдоого алууга чакырган акциялар менен эсте калды. Укук коргоочулар үй бүлөдө кордук көргөн аялдар азайбай жатканын, өспүрүм куракта эркине каршы турмушка узаткан учурлар көбөйгөнүн жана жабык жайларда кыйноо фактылары токтобой жатканына тынчсыздануусун билдирип келет. Берүүнү Канымгүл Элкеева улантат.
2015-жылдын 11-январында Бишкектеги балдар ооруканасына туугандарынан запкы жеп, зордукталып түшкөн 2 жашар наристенин үрөй учурган окуясы коомчулукту ойготуп, эч кимди кайдыгер калтырган жок. Мындан улам кыргыз бийлиги балдарга карата зомбулукту токтотууга билектирөө киришкенин жарыялаган. 2 жашар Ибрагим Борбордогу №3 балдар ооруканасына көк ала болуп сабалып жана зордукталып түшкөн эле. Ал бир нече айлап ооруканада эс үчүн билбей жаткан. Бул окуядан кийин ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаев балдарга карата зомбулукту токтотуу үчүн комплекстүү программанын иши жигердүү болушу керектигин белгилеген эле.
Наша задача вот сегодня обсудить.
Бүгүнкү биздин милдетибиз мына ушундай окуяларды токтотушубуз керек. Балдардын зомбулугун токтотуудагы кыйынчылык запкы жеген балдар жакындары тарабынан кордолуп жатканы. Андыктан мындай фактылар ачыкка чыкпай калып жатат. Азыр биз ушундай учурда эмне кылышыбыз керек экенин талкуулайлы. Ушундай абалда жаш балдар түшсө, дарыгерлер дароо ички иштер министрлигине кайрылгыла. Милиция эң мыкты тергөөчүнү жибергиле. Социалдык кызматкерлер силерде жакыр жашаган үй бүлөнүн баарын кыдырып чыккыла. Зомбулукту алдын алуу иштерин тез арада жүргүзгүлө. Мектептин баарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн. Эмнеге бизге президент тапшырма бермейинче отура беребиз? Бул уят эмеспи?
Это же стыдно.
Мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев балдарга ырайымсыз мамиле кылгандарга жазаны күчөткөн катаал мыйзамдарды киргизүү керек экенин да кошумчалаган. Жада калса, жыйындардын биринде зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн чоң сүрөтүн борбордук аянтка ийлүү демилгесин да көтөргөн. Ал эми мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдөгү мечиттерде ошол убактарда жума намазда зомбулук тууралуу кутпа окулсун деген буйрук чыгарган. Бирок мындан көп өтпөй февраль айында коомчулуктун үшүн алган дагы бир окуя катталды. 33 жаштагы келин 3 жаш уулун жана 4 жаштагы кара чечекей кызын бычактап өлтүргөнү коомчулукту дагы бир ирет сестентти. 9 ай толготуп төрөгөн балдарын өлтүрдү делген келин Бишкектеги 44-чү мектепте англис тилинен сабак берери, буга чейин бир топ мектептерде иштегени маалым болгон. Балдардын жакындары тарабынан киши колдуу болушу сабалышы 2015-жылы бир нече ирет кайталанды. Апрелде 2 жаштагы баласын өлөрчө сабаган эне камалган. Кийинчерээк балдар ооруканасына денесинде бир нече шишик, көк ала издер менен наристе келип түшүп катуу сабады делип айыпталып баланын атасы камалган эле. Ушундай окуялардан кийин жарандык активисттер да жөнө турган жок. Бейкмет уюмдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, активисттер наристеге зомбулук көрсөткөндөр жазаланышын көзөмөлгө алышты. Алардын бири юрист Атыр Абдрахматова балдарды зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен коргоо боюнча мамлекеттик органдардын ишин сынга алган.
Балдарга болгон мамилесин өзгөртүү боюнча иш аракет көп көрүлүп атпайбыз азырча. Анткени мамлекет өз тарабынан иш аракеттерин кылып атат, бирок иш аракеттери эффективдүү эмес. Эч кандай мындай көп чоң жыйынтыктарга келбей эле. Социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкерлери азыркы учурда жоопкерчиликке тартылган жок бул иш боюнчачы мисалы.
Күнөөлүүлөрдү камоо менен балдарга кордук көргөзгөн учурлар токтоп калган жок. Декабрдын башында эле базар коргондо 7 жаштагы Тахмина Кенжебаева тайжесинин урттук могунан набыт болду. Алдын ала маалыматка караганда набыт кеткен кызды апасы өзүнүн эжесинин колуна өткөрүп берген. Тахмина каза болордон бир күн мурда аны тууганы сабаган дейт Базар Коркон милициясынын тергөөчүсү Нурбек Жоробеков.
Экспертизанын жүрүшүндө эки колу, эки бут тизелеринде жана башында катуу нерсе менен ургандан жарат алгандыгы аныкталган.
Кылмышка шектелип кармалган аял окуя болгон күнү жолдошу менен чырдаша кетип, ачуусун секелек кыздан чыгарганын айткан эле.
Отуруштан келдик эле. Күйөөм раса мас болчу. Экөөбүз жолдо ага жиним келип келди беле. Ачуу үстүндө уруп койду. Сабак окубай дейин, күндө эле сабак окубай дейин, окусаң окубайсың деп уруп беле ачуу үстүндө. Абасы иштейби деп, кызы ооручу эле, кызы ооруйт болчу. Мен бага албайм десеп карап туруп, мен кичине пул таап келем. Жакшы эле болчу. Эртип мен туруп кийинди жакшы эле болчу.
Ата энелерди сестенткен дагы бир окуя Бишкекте 10 декабрда катталды. Милициянын маалыматына караганда, 1-чи класстын окуучусу сабакка барам деп чыккан боюнча мектепке жеткен эмес. Аны жолдон үй бүлөнүн көптөн берки таанышы тосуп алып, ага уктатуучу дары сайып койгон. Милиция окуя болгондун эртеси күнү баланын жансыз денесин тапкан. Сузак районунда 36 жаштагы киши 1,5 жашар өгөй кызын кыйнап өлтүргөн окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Мындан улам балдардын коопсуздугу, ата-эненин жоопкерчилиги деген маселе күн тартибине чыкты. Балдардын укугун коргоо борборунун өкүлү Кымбат Эргешова буларды билдирди.
Бир жактуу караган болбойт да, ата-энелер эле күнөөлүү депчи. Себеби коомчулук өзү анан ошол мамлекеттин гаранты болгон, бул мамлекет өзү жарандарынын баягы коопсуздугун камсыз кылып отурган мамлекет дагы ар тараптуу кам көрүш керек. Балдардын коопсуздугу боюнча менин коопсуздугум кандай болуш керек деп мугалим дагы ошо класстык сааттарда ошондой сабактарды киргизип өткөрүш керек. Алар эмне кылып атат, эмне оокат кылып атат, эч кимдин ою жок да. Ошол балага тиешелүү пособияны ал ала албайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2015 жылы жыл башынан бери балдарга каршы жасалган 755 кылмыш иши катталып, 570 сотко өткөн. Ал эми балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо уюмдарынын ассоциациясынын маалыматына караганда, 2015 жылда катталган кылмыштардын 25% сексуалдык мүнөздө болгон. Президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында балдарга жасалган зордук зомбулук тууралуу суроого жооп берип жатып, бачабаздарды бычып салууну колдой турганын билдирген.
Я с удовольствием был бы за то, чтобы была смертная казнь для педофилов и для террористов.
Мен бачабаздар менен террорчуларга өлүм жазасын киргизмекмин. Бирок буга биздин конституция жана эл аралык милдеттенмелерибиз тыюу салат. Мындай кылмышкерлер менен жапайы ыкмада күрөшүү керек. Анткени алар адамдар эмес. Жакында эле атасы баласын зордуктап салганы, а жакындары аны коргоого аракет кылганы тууралуу маалыматты уктум. Мен алардын ордунда болгондо кылмышкерди таш баран калмак. Кээ бир уюмдар адам укугу бузулуп атат деп айтып жатышат. А баланын укугун ким коргойт?
Вы знаете, потом вся родня и жена бегали за этого отца заступать.
Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүсүн угатасыздар. Бул жолу адам укуктары жана эркиндиги жаатында урунтуу учурларга токтолуудабыз. Адистердин айтымында соңку кездери зомбулук, жашы жете электерди зордуктаган фактылардын көбөйүшү да балдардын эртелей жашоо менен кош айтышуусуна алып келүүдө. Ал эми ата-энелердин чоңдордун балага карата кодулуу мамилеси мезгилсиз өлүмгө жол ачкан себептердин көч башында. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова коом балдарды коргоого даяр эмес деген кирин айтты.
Бүгүнкү күнү балдардын коопсуздугун коргоо системасы толук кандуу түзүлгөн деп айтсак болбойт да. Негизи Кыргызстанда улам-улам бир кайсы убакытта деген балдар жоголуп кетет да. Кээде тез арада таап калышат, кээде балдар жоголуп кетет да. Укук коргоо системасына эле таянып, ошолорго эле милдет кылып калтырып коюшот. А негизи ушу дүйнө жүзүндө практиканы карасак, жарандык коом менен тыкыз түзүлгөн иш да. Биз 2 жыл мурда өкмөткө кайрылганбыз. Атайын жоголуп кеткен балдарды издөө боюнча борбор түзүш керек деп. Бирок эмнедегидер ушу өкмөт тараптан бул биздин инициативабыз корголбой жокко кетирилген.
Эл аралык Human Rights Watch уюму ноябрь айында Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун абалы, аялдардын укуктары боюнча атайын баяндамасын жарыялады. Сурамжылоого катышкан кыргызстандык аялдардын басымдуу бөлүгү зомбулукка кабыларын, күйөөсүнөн коркуп тартип коргоо органдарына же дарыгерге кайрыла албастыгын айтышкан. Баяндамада Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукту токтотуу, кыздарды ала качууга каршы чаралар көрүлгөнү менен абал өзгөрбөгөнү, мындай көрүнүштөр уланып атканы белгиленген. Ошондой эле бийликти бул маселеге көңүл бурууга чакырган. Ушундай тагдырга кабылгандардын бири аты шарттуу Нурипа деп өзгөртүлгөн келин азаттыкка маек берүүгө макул болгон.
Ал дайыма маңдайына тургузуп, чачыман алып жерге сүйрөйт, бетиме бет тизеси менен бетке тепкилейт. Чачыман бакка байлап сабайт, эмчекке чапкылайт, ичпейт, чекпейт, бирок ошондой кордуктар.
Тилекке каршы Нурипанын тагдырындай тагдырга туш болгондор Кыргызстандын булуң бурчунда, ар бир айылында кездешет десек жаңылышпайбыз. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери 2179 аял, 67 эркек үй бүлөлүк зомбулукка учураган. Кордук көргөн 2000ден ашуун аялдын жарымынан көбү иштебейт жана 90% пенсиялык куракта. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын 74%дан ашууну сабалып, 25%га жакыны психикалык кысымга алынат. Бир бөлүгү зордукталган. Кыргызстанда кыйын учурда кабылып кеп кеңешин берген бир нече кризистик борборлор иштейт. Алардын бири сезимгели кайрылгандардын саны жылына 2000ден ашат. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүү зарылдыгын белгилейт.
Мунун тамырлары ар кандай да. Экинчи, үчүнчү үйлө жана да зордук зомбулукка кабылган же алкоголик же наркоман же кумарбоздун үйүнөн болуп атат да, же мигранттардын үйүнөн да. Мунун алдын алыш керек. Мамлекетте болуп аткан нерсенин баары ар бир адамдын жүрөгү аркылуу, ар бир үй бүлө аркылуу өтөт да. Кризистик акыбалда жардам берген мамлекеттик уюм болуш керек.
Коргоочулар жабык жайларда жана милицияга алгачкы түшкөн сааттарда кыйноого кабылган учурлар азайбай жатканын белгилеп келишүүдө. Маселен, кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысынын милдетин аткаруучу Нурдин Сулаймановдун ырасташынча, узаган жылда кыйноо фактылары көп катталды. Былтыр бир жыл ичинде 60 факты катталса, быйыл 7 айда эле 50 факты катталган. Укук коргоочулар кыйноолор ички иштер министрлигинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматында психикалык ооруканаларда көп катталарын айтып келишет. Ал эми прокуратура жарым жылда 13 милиция кызматкерине карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органдын жарандарынын укуктарын сакталышында көзөмөл жүргүзүү боюнча бөлүм башчысы Бактыбек Кетиренов кыйноо фактыларынын басымдуу бөлүгү милиция бөлүмдөрүндө катталарын азаттыкка билдирди.
28 материал табылды. Кыйноолор менен байланыштуу материал. 10 материал боюнча ошол эле убакта биз кыйноолор боюнча кылмыш ишин козгодук. Бул жерде 10 материал дагы милиция кызматкерлерине карата козголду.
Нурдин Сулаймановдун пикиринде зомбулук фактылары азайбаса да, зөөкүр милицияларды жазага тартуу жагында жылыш бар деп эсептейт.
Мисалы, былтыр бизге 70ге жакын арыз түшкөн, быйыл 130 болду. Мындай ойлосом көбөйүп атат. Бирок жылыш бар алдыга. Анткени деген бул бөлүмдүн ачылышы эле уже бир топ чоң кадам деп эсептейм да. Кыйноо боюнча кылмыш иштер козголуп атканы эки эле үч жыл болду ашып кетсе. А 10 жыл бир дагы иш козголгон эмес.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жаңы иликтөөсүнө караганда акыркы кезде жашы жете эле куракта никеге турган кыздардын саны өсүүдө. Кыргызстанда өспүрүм куракта 14-17 жашта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Бул жыл сайын 7000 эселек күйөөгө тиет дегенди билдирет. Коалициянын өкүлү Гүлбарчын Жумабаеванын айтуусунда балакатка жете электе турмуш курган көрүнүштөр көбүнесе айыл жеринде кездешет.
Бир кызды өзүнөн баягы кудалашып коюп эле 9-класста эле тиесиң деп ушинтишкен экен. Анан ал түнү менен тийбейм деп үйүнөн качып кетет. Кызыбыз үйдөн жоголду деп анан милицияга кайрылат. Алар кызды таап кайра апарып беришет. Баягы кыз ыйлайт дейт, эми коргоону каяктан табарын билбейт дейт. Биздин милдетибиз кызды таап кайра апарып берип ата энесинин колуна менен өткөрүп бердик дейт. Анан түнү менен уруп согуп чыккан экен кызды тиесиң деп. Анан кыз эртеси күнү уксус ичип алды дейт. Анан кыз кайра больницага жатып дарыланды дейт. Дарыланып чыккандан эле баягы кызды ошончо эле берип коюшту. Ата энелерде көз караш бар дейт да, бул менин балам, мен чечем тагдырын.
Кыргызстандын мыйзамдарында кызды жашы жете элек куракта тагыраак 18 жашка чейин мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Мындай шартта ники күбөлүгүн алып, расмий катталбай эле мыйзамды кыйгап өтүп, диний жөрөлгөлөрдү жасап, молдого ники кыйдырып алып жашаган амалдуулар да жок эмес. Мындан улам укук коргоочулар ата эненин ники кыйган молдонун тартип коргоо органдарынын жоопкерчилигин көтөрүү зарылдыгын белгилеп келишет. Айтмакчы, быйыл акыйкатчыны, өлкөнүн башкы укук коргоочусун тандоо бир катар талаштар менен коштолду. Парламент биринчи ирет акыйкатчыны тандай албай калып, экинчи жолу сынак жарыялаган. 30 декабрда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын акыйкатчылыгына Кубат Оторбаевди шайлады. Жаңы шайланган акыйкатчы адам укуктары жаатында жаңы дем, жаңы күч менен иштеп, укук бузууларды алдын алуу боюнча жаңыча программа менен иштейт деп ишенебиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргыз интеллигенциясынын алыптарынын катарында саналышкан Жомарт Бөкөнбаевди, Муса Адышевди, Тенте Адышеваны бири бирине адабият, маданият, илим эле эмес, чоң сүйүү, жеке тагдыр байланыштырып койгонун азыркы муун жакшы биле бербейт. Бул инсандардын жашоосунун көпчүлүккө белгисиз жактары тууралуу, алардын келини, белгилүү коомдук ишмер жана окумуштуу Ишенгүл Болжурова Бурулкан Турдубек кызына сыябан маек куруп берди. Азыр сиздерге 40-жы жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын өзгөчө жашоосу тууралуу маектин алгачкы бөлүгүн сунуштайбыз.
Кош келдиңиз биздин студиябызга, Ишенгүл айым. Биз сизди чакырганыбыздын себеби да ушул: Тенте Адышева, Жомарт Бөкөнбаев, Муса Адышев, Кулбек Бөкөнбаев деген адамдар сиз үчүн эң жакын адамдар. Бир ушулар жөнүндө сүйлөшөлү, өзүңүз жөнүндө сүйлөшөлү.
Биринчиден бурул келген жаңы жылыңар менен.
Рахмат.
Албетте, бул Кыргызстанда чейрек учурачу үй бүлө да, менимче. Анткени үчөө тең адабиятка, билимге, илимге деле кыргыз интеллигенциясынын тапталышына чоң салым кошкон адамдар. Ошол үчүн аларды бир интеллектуалдуу гиганттар деп койсо болот.
Тенте Адышева жан дүйнөсү акын, партиялык совет кызматкери болгон да. Бул ушул адамдын тагдыры кызыктай болгон экен деп 24 жашында жана антип сүйүп үйлөнгөн жубайынан ажырап отурат 3 бала менен. Анан кайра жана да Муса Адышев сыяктуу бийик даражалуу, деңгээли бийик адам менен баш кошуп өзүнүн экинчи багы ачылып атат да. Чын эле ушул тагдырбы же болбосо бул аял өз багын, өзүнүн турмушун өзү жасаган?
Менимче, биринчиден бул өзүнүн баягы нукура таланттуулугу. Өзү атасын менен энесин көрбөй жүрүп көргөн баласы болгон. Ошон үчүн Тентибай деп коюшкан. Азанда айтылган аты Сайракан. Анын атасы Жунушбай Таятабыз. Кызын эркек балача өстүргөн да. Кыз дегенге аябай кызганчу экен да. Чүк ойноп, балдар менен жарышып, күрөшүп мына Азамат Алтай менен чогуу өскөн. Анан Азамат Алтай өзү айтып берген Кулыбекке: бизди чүкөдөн жеңип алчу деп, анан ыйлатчу баарыбызды деп. Анан ошондой ички батырлык бир нерсеси болчу да. Экинчи жагы, мен кээ бир аялдарды карап туруп таң калам да, Кудайым баардык жагынан берип коет экен. Сулуулук жагынан, эстүүлүк жагынан, тагдыры жагынан. Мына апа ошондой адам болчу да. Мага Түмөнбай Байзаков айтып берчү, жашыбызда дейт, Ала Тоо кинотеатрынын жанында фотограф бар болчу дейт. Апанын сүрөтүн чыгарып койчу экен да, жигиттердин баары ашык болчубуз дейт, аябай сулуу болчу. Бул сулуулугунан бир жагы багы дагы ачылды, Жомарт ата көз түшүп аябай сүйүп калганы. Экинчи жагынан кийин сулуу аял жесир болсо артынан ушак, көрө албастык деген болот. Ошонун баарын тең ушул тепкичтердин баарын өткөн. 19 жашында кыргыздын биринчи ЦК КСМдин секретари болгон. Тиги Москвага съездге барып катышкан. Гүлүпай эже эстеп калат, Гүлүпай Кондочалова эстеп калчу. Бул өзүнчө эле батырлык болду. Жөнөкөй эле балдарды жиберчү эмес, ушу таланттуу, баардык жагынан келишкен Тенте азыр мен коркпой өкпөй эле азыркы замандын каныкейи азыркы заманын айчүрөгү деп айталам деп айткан сөздөрү бар. Анан ата 3 жылдай артынан жүгүрөт да. Бирок мал кантып жүрүп анан үйлөнүшкөн. Көп сүрөттөр бар, эң эле жакын достору Темиркул Мөтөлиев, тети Зура. Анан 40-жылы Кулбек төрөлөт. Анан 41-жылы Сырга, анан 44-жылы Зайнедин.
Анан ушул мезгилде Зайнедин төрөлгөн кезде тилекке каршы
1 июлда ошо авария болуп, кыргыздардын биринчи широкоформатный фильм чыкмак да. Ата мурун операны жазган да, Ачүрөк операсын, либреттосун жазган. Андан кийин Семетей сын Манаса деген киносценарийди жазган. Москвадан Кулиш деген атактуу кишилер келип, тоңго барып балдарын таштап коюп, анан натураны издеп Каркырага чейин барышат. Анан Каркырадан келатканда чоң суройдун жанында азыр андай асфальт жок. Водители жаш орус аял экен, грузовик менен машина ала салып 8-9 киши аман калып ошо ата эле бортту басып калып ошол жерден анан бир күндүн ичинде кана кабат кетет.
Тагдырды карабайсызбы? Ушундо бир экөөнүн жашаган
34 жашта ата кеткен. 34 жашта бурул мен азыркыга чейин таң калам да, азыркы 34 жаштагы балдар эмне жасай алышат? Ата болсо бир жагынан атактуу профессионалдык поэзиясын түптөгөн адам, драматург, переводчик, анын Лермонтовду которгондорун шумдук. Тиги коомдук ишмер, Ленчил жаштын биринчи редактору, Фрунзеден Москвага лыжный переходтун комиссары, баткендиктер азыркыга чейин айтып жүрүшөт, биздин биринчи мугалимибиз. Токтоолду, ошонун баарына кантип ал жетти, кантип өзү деле айтып калчу экен, мен 4 жашымда токтоолго бердим. Анан Курманжандан датка жөнүндө жазгым келип атат, оюм да бар деп. Анан апа айтып калчу. Башкалардай болуп отуруп жазчу эмес, а жөн эле ырдап жүрүп эле отура калып эле жазып койчу деп.
Булардын жашоосу мындай алганда өтө кыска, 4-5 жыл чогуу жашашканда үй бүлөлүк баалуулук дегендерди ушу сезгенге үлгүргөнбү?
Ал жөнүндө деле көп сүйлөшө алган жокмун, анткени экөөбүз 79-жылдан 83-жылга чейин 84-жылы ал киши каза болду.
Чогуу жашадыңыздар?
Чогуу жашадык. Анан бирок атанын дневниктерин окуганда апага жасаган мамилесин таң каласың да. Тентибай, бетиңен өбөм, тентибай, балдарды күндө эшикке чыгарып прогулка жаса, тиги өзүң көп иш жасаба, кыздарга бер, балдарымды сагындым, сени сагындым деген Ташкенттен жазган каттарына караганда, албетте сүйүү болбосо, менимче вот биринчи интеллигенциянын бир өзгөчөлүгү анык сүйүү менен үйлөнүшкөндө алар да бир идеал болгондо. Сүйүү акындарга бул импульс берген нерсе да.
Тенти Адышева Жомарт Бөкөнбаевдин чоң акын катары калыптанышына өсүшүнө ушул жакшы таасир берген деп айтсак болот. А Жомарт Бөкөнбаев Тенти Адышеванын чыгармачылыгына канчалык деңгээлде таасир эте алган?
Эң эле биринчи ыры медучилищеден эле жазыптыр. Бирок кийин жазганга деле убакыт болгон жок. Кичинекей балдар, анан ата кеткенден кийин Первомайский райисполкомдо иштеп, түйшүк күйөөгө кирсе, аял тышка чыкса эркек болуп. Атанын каза болгону апанын баягы трагедиялык поэзиясын ачты деп ойлойм да. Өзүмдүн сөзүм эмес, бул Террор Акилян деген поэтесса. Анын кайненеси дагы поэтесса эле. Ошолор айтчу да, Тенти Адышеванын поэзиясы Анна Ахматованын поэзиясына окшош деп. Трагедиялык жагы, философиялык жагы, өмүр бат өтөрүн, кандай сүйүү болбосо дагы бир заматта учуп кетерин, адам көчү кандай көчүп, кандай кошок кошулбаса дагы аягында гүлдөй болуп жаш балдар өсөт. Ошондой аялдын жүгү, ошондой көп
аялдын жүгү демекчи, ошол аял катары, ине катары, керек болсо кайнене катары сиздин көз алдыңызда кандай элес калды? Эмне айта аласыз? Мисалы ушунча жыл өткөндөн кийин эми 3-4 жыл чогуу жүрүшүңүз кайнене келин болуп жашаш деле аз убакыт эмес го бир жагынан алганда.
Албетте аз эмес. Биринчи жагынан билесиңер, ошол жылдары, уже 80-жылдары мещанство деген пайда болгон да. Алтын, ковры, машине деген уже баягы застой убактысында болуп калган да. Бул үй бүлөдө эч качан жылтырак, бултырак
дүйнө
жок болчу. Ушу таң каласың. бүт Советтик Союзда чыккан илимий адабий журналдар, газеттер пачка-пачка менен алып келчү да. Кандай жаңы китептер пайда болсо, ошолорду окуп, анан бири-бири менен акылдашып, салыштырып, айтып, мазмунун айтып, ошондой атмосферага түштүм да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, апаны Муса ата дагы аябай сүйүп, өзү айткан жери бар: мен эмне кыласыңыз, мен үч балам бар, ушундай атактуу кишинин жесиримин, сизге жаш кыз деле келе жарашат десе да, мага кыз дагы келе да, үч балаңыз барбы, мен билбейт экенмин, а сүйүү деген эмне экенин билесиңизби деп айтыптыр, а любовь что такое деп. И ушун менен бир нерсени айткым келет. Гүлүпа Кондочалова айтып бердиле. Бир жолу Жыжынский бульварынан үстү жагынан Исагонович Акымбаев менен экөөбүз келе атабыз дейт. А Московскийден шыпылдап Муса чыкты дейт. Чыгып эле учурашып эле анан басып кетти дейт. Анан Исагонович айтты дейт: ушу жигитти такыр түшүнбөйм деп. Бирөөнүн жесирин үч баласы менен алып, өз баласындай багып жүрөт. Бул кандай жигит, кандай жигит десе, Гүлүпа эже айтыптыр: бул адамдын гении. Миң жылда бир жолу келчи адамдын гений десе, Исагонович: ооба, гений, кээбирде өз балаң чыдабай кетесиң, а бул үч баланы өз баласындай багып жүрөт деп айтыптыр. Албетте, бул эң эле чоң сүйүү. Анткени ошол убактарды эстеп көргүлө, 50-жылдарда кыздар көп, согуштан келген жигиттер аз. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн: Кирес Шамшыбаевна, Чыңгыз Төрөкуловичтин биринчи байбичеси, ошол киши айтып берген. Жомарт атанын 60-жылдыгын өткөрүшүптүр да. Анан ошондо апа чыгып сүйлөп, анан жокем, жокем деп ыйлаптыр да. Карасак, Муса ата, Муса Мырза Паязычта отуруп алып ыйлап атат дейт. Тиги перерывта чыккандан кийин: Муса аке, сиз аялыңыз биринчи күйөөсүн эстеп ыйлап атса, сиз дагы ыйлап атасыңыз. Ал киши менин агам, балдарым, мен балдарым, мен инилерим болуп калды. Тен тыйлаганынан мен дагы жүрөгүм ыйлап атат деп айтыптыр. Айтыңызчы, бул эмне деген адам? Ошондуктан
адам катар өзүнүн айкөлдүгү, анан экинчи жагынан ушул сиз айткандай ушул терең чоң сүйүү да.
Чоң сүйүү. Дагы бир секретин айтайын, муну эч ким билбесе керек. Кайсын Күлеев ошо биздин тиги мындай загородка бар болчу, ошол жака келип карап турчу экен да. Богиня, богиня деп айтчу экен. Ушунчалык сулуулугуна таң калчу экен да. Анан апага аябай ашык болуптур. Тыга деген ырлары бар Кайсын Күлеевтин, карап көргүлө. Дагы бир нерсени айтайын. Көптөр билбейт, театр, опера, балеттин үстүндө үч фигура турат. Эки жагынан эркек балдар, ортосунда аял. Ошол аялды Мануилова көп кыздарды издеп жүрүп апанын жасаган образы. Ооба,
экинчи дагы бир бакысы бала чакалуу болду, Кулуйбек агай улуусу. Биринчи жана эстүү аял болчу дегениңизден улам эсиме түшүп суроону бергим келип атат. Ишенгүл Болжурованы биринчи ушул Тенти Адышева өзү тышынан багып сынап: сен мындан артык аялды таппайсың деп Кулуйбек агайга ушул сизди көздөй жүзүн бурдурган экен деген да сөз бар да. Канчалык деңгээлде ушунун чындыгы бар, билгим келет да.
Эми ким билет, мен ал жөнүндө апа жөн апа менен сүйлөшкөн эмесмин, бирок Акима Оторбаевна келип апага айтканына караганда ошондой болсо керек. Сизди
сыртынан далай сынаса керек.
Анан биринчи жолу Кулуйбек үйүнө чакырганда мен баягы Шамдагай нанды бат кесип, чайын куюп берип, өзүн чөбүрүп жүргөндө анан Муса Мырза Паязычы айтыптыр да: ой Кулуйбек, бул тың кыз экен, тың кыз экен, сен да мурун доктор болот деп. Ошолордун сынасынан өткөм.
40-жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын өзгөчө жашоосу тууралуу белгилүү коомдук ишмер жана окумуштуу Ишенгүл Болжурова Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Маектин экинчи бөлүгүн Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн угасыз. Ушуну менен биз Азаттыктын таңкы уктурууларынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.